Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 15. února 2018 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Ruská krev v Sýrii. Tereza Spencerová dodává překvapivé informace, směje se v uvozovkách západnímu lháři a má fór na nepřátele Putina. Ano, zdá se, že nějací ruští žoldáci v Sýrii americkými bombami a raketami opravdu zabiti byli. A byla to nejspíš první ruská krev, kterou Amerika v Sýrii prolila. Ale zatímco ruští nacionalisté, kteří by si to s Amerikou nejraději rozdali bez rukavic, měsíc před prezidentskými volbami čísla přifukují a mluví až o 600 mrtvých. Kreml ani nedutá a tváří se, že se ho to nijak netýká, neb se soukromou armádou přece nemá nic společného. Osobně si ale myslím, že nejblíž jsou ruské expertní zdroje, které mluví o maximálně 20 zabitých žoldácích. Uvádí editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová k informacím o účasti soukromé armády kolem společnosti Skupina Wagner na bojích v Sýrii. V rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech komentuje i přiznané lži o Vladimíru Putinovi. První otázka pro Terezu Spencerovou. Opět nám mezinárodně přihořívá, pokud jde o Sýrii. Emmanuel Macron má pocit, že Assad používá i nadále chemické zbraně a pokud z pocitu bude jistota, udeří prý Francie na zařízení vyrábějící chemické zbraně. Jde o krok snažící se jen držet v uvozovkách červenou čáru nebo zatím lze hledat komplexnější záměr? Všimla jsem si onoho Macronova výroku a pokrčila rameny. Přišel totiž pár hodin poté, co jeho ministr zahraničí otevřeně přiznal, že Paříž nemá žádné důkazy o tom, že by Damašek používal chemické zbraně a pár dní poté, co sám Macron připustil, že zničení Libye bylo chybou, a to i chybou francouzskou, protože právě jeden z jeho předchůdců, Nicolas Sarkozy, byl snad hlavním strůjcem tamní v uvozovkách demokratizační tragédie, která ve finále zesílila migrační proud do Evropy. Mimochodem, absenci jakýchkoliv důkazů o chemických zbraních používaných syrským režimem přiznává i šéf Pentagonu Jim Mattis. Co tedy v tomto francouzském zmatení hlasů a názorů znamenají Macronovy pohrůžky na adresu Sýrie, opravdu nevím. Nejjednodušším vysvětlením zdá se být očividná Macronova snaha opětovně pozvednout prestiž Francie, a to nejen v rámci Evropské unie, ale i v rámci světa, v němž chce být Paříž, tak říkajíc, u všeho důležitého. Je příznačné, že na jedné straně byl Macron v Pekingu a hodlá tam, podle svých plánů, jezdit každý rok, aniž by kritizoval tamní lidská práva, k tomu prohlubuje ekonomickou spolupráci s Íránem a tak lze jeho v uvozovkách varování na adresu Sýrie vnímat jako svého druhu pokus o vyvážení politiky. Jakože se ještě úplně nezaprodal, vždyť Čína je pro Ameriku nepřítelem číslo jedna a o Íránu darmo mluvit. V každém případě bych zrovna Macronovi v uvozovkách červené čáry až tak vážně nebrala. Konec konců francouzské firmy už s Teheránem po Obamově dohodě o íránském jaderném programu podepsaly dohody v řádech desítek miliard eur, budou dovážet i iránský zemní plyn, takže představa, že by Paříž nějak razantně vojensky vstupovala do Sýrie, která je blízkým, možná jedním z nejbližších spojenců Teheránu, a ohrožovala tak své vlastní zájmy, mi připadá iluzorní. Třeba si jen Macron dal bobříka, že každý den pronese nějakou v uvozovkách velkou věc, aby byl vidět a slyšet. Víte, něco jako pořád něco říkám, tedy jsem. Další otázka. V Sýrii údajně umřely desítky ruských žoldnéřů, tedy neoficiálních vojáků, stojících mimo struktury ruské armády. Lze uvažovat o podobném systému, jaký Putin údajně používá na Donbasu, tedy že příslušník ruské armády je formálně zbaven služebního poměru a jde v uvozovkách dobrovolně bojovat, kam armáda určí? Takhle jednoznačně bych to neviděla. Ano, poprvé se o v uvozovkách Wagnerovi opravdu mluvilo ve chvíli, kdy v uvozovkách zelení mužíčci začali odzbrojovat ukrajinské jednotky na Krymu. To byla očividná v uvozovkách státní zakázka. Dnes je ale Wagnerova skupina regulérní soukromá žoldnéřská armáda srovnatelná třeba s americkým Blackwaterem a mnoha dalšími. Faktem je, že v Sýrii působí někdy od roku 2015 a vesměs co by v uvozovkách strážní služba u některých ropných a plynových zařízeních. Občas ale bojovala i po boku syrské armády nebo tamních místních v uvozovkách soukromých armád, a to údajně u Palmíry nebo v Aleppu. A platí si ji podle všeho ruští oligarchové, kteří spolu se svými syrskými kolegy oligarchy počítají s budoucími zisky ze syrských surovinových zdrojů. A platí pro ně totéž, co pro americké nebo jiné soukromé armády, tedy že stát za ně jakoby nenese žádnou odpovědnost a tak mohou být na bojišti jeho v uvozovkách politicky beztrestnou prodlouženou rukou. V čele v uvozovkách Wagnera prý stojí podplukovník specnazu v záloze Dmitrij Utkin. Původně pracoval pro ruskou skupinu Moran, která se specializovala na boj proti námořním pirátům, přičemž Wagner byl kdysi prý jeho volací znak. Je vcelku zvláštní, že teprve letos v lednu se začalo mluvit o tom, že by se takové soukromé armády v Rusku měly legalizovat a příslušný návrh zákona teprve zamíří do parlamentu, čili v Rusku sice mají kapitalismus a svobodné podnikání jako všude jinde, a vznikaly v něm tím pádem i v uvozovkách soukromé armády, ale celý tento sektor byl zatím po celé roky mimo zákon. Právně žoldáci neexistovali nebo se rovnou v uvozovkách nelíbili. Proto byl třeba i takzvaný slovanský korpus, který v Sýrii působil před Wagnery a byl jejich prototypem pronásledován. A jeho žoldáci ještě navíc snad i trestně stíháni za v uvozovkách námezní boj. Mimochodem, když jsem zmínila onu dosavadní nelegálnost Wagnerů a dalších, stínová ekonomika prý v Rusku tvoří až neuvěřitelnou třetinu ekonomiky jako takové, ale to je trochu jiný příběh. Nicméně k počátku vaší otázky, ano, zdá se, že nějací ruští žoldáci v Sýrii americkými bombami a raketami opravdu zabiti byli. A byla to nejspíš první ruská krev, kterou Amerika v Sýrii prolila. Ale zatímco ruští nacionalisté, kteří by si to s Amerikou nejraději v uvozovkách rozdali bez rukavic, měsíc před prezidentskými volbami čísla přifukují a mluví až o 600 mrtvých. Kreml ani nedutá a tváří se, že se ho to nijak netýká, neb se soukromou armádou přece nemá nic společného. Osobně si ale myslím, že nejblíž jsou ruské expertní zdroje, které mluví o maximálně 20 zabitých žoldácích. Spolu s tím však platí, že se USA náletem pokusili vymezit v úzovkách hranici svého vlivu na surovinově bohatém východě Sýrie a všichni zúčastnění to pochopili. Přinejmenším pochopili, že v úzovkách po dobrém to s Američany nepůjde. Nezapomínejme, že syrská armáda, iránské a šítské oddíly, Rusko a další síly, kolik jich tam jen je, prozatím nechávaly americké jednotky, které jsou v Sýrii zcela ilegálně, vlastně na pokoji. Další otázka. Naši umělci ve společnosti Petra Koláře a Marka Hilšera podepisují petici, která vyzývá Zemana, Babiše a Stropnického, aby přestali přehlížet Asadovo vraždění civilistů, ohradili se proti syrskému režimu a přestali ho svou politikou legitimizovat, protože už se nelze dívat na ty hromady dětských mrtvolek. Jak na petici zareagovat, neměla by se kvůli sestrám Geislerovým a dceři Bolka Polívky velvyslankyně Eva Filipy urychleně zbalit a skočit do prvního letadla směr Praha? Kdybyste mi o té petici neřekl, vůbec bych netušila, že něco takového zase vzniklo a upřímně ani nevím, co k tomu dodat. No tak pár lidí po 7 letech válčení podepsalo petici na 7 let staré téma. No a mají na to svaté demokratické právo, ne? Stačí se umět podepsat. Ivan Gabal se tímto svým v úzovkách srdečním tématem zrušit naši ambasádu v Damašku nedostal ani do parlamentu. Přesto je ale asi třeba na tomto mrtvém koni rejtovat dál a připisovat všechno zlo jen jedné té Asadově straně konfliktu. Je legrační, že tím signatáři fakticky ze všech zel vyvinují nejen USA, to ještě chápu, ale i Dajíš, Al-Kaidu a tak podobně, čímž vlastně ve svém důsledku vyjadřují podporu terorismu. Mám dojem, že na podporu terorismu jsou u nás paragrafy. Ale na druhou stranu proti gustu žádný disputát. Mimochodem je to ale dost nudané jezdit na mrtvém koni. Další otázka. Nizozemský ministr zahraničí si vymyslel citáty Vladimíra Putina o vytvoření v uvozovkách Velkého Ruska. Je to legrační nebo spíše vážné a jinak list Independent tvrdí, že Vladimír Putin je nemocný a nedožije se konce příštího mandátu. Vypadá Putin tak nemocně nebo tu někdo vrtí psem? Legrační bylo, když premiér Rutte sice měl lži svého ministra za v uvozovkách velkou chybu, ale jinak jej označil za důvěryhodného. Západní politik, důvěryhodný lhář. Tak to jo, to jsem se fakt zasmála, sice trochu křečovitě, ale zasmála. A vážné je to především kvůli tomu, že právě v uvozovkách ruskou expanzí státy NATO vysvětlují novou vlnu zbrojení a posilování jednotek na ruských hranicích, čímž samozřejmě vzrůstá teoretická pravděpodobnost vypuknutí války Západu proti Rusku. A pokud si západní politici argumenty pro takovou eskalaci vymýšlejí, jako je tomu v případě onoho nizozemského ministra, který mimochodem nakonec přece jen sám podal demisi, tak potěš pámbu. Jakoby nestačil jeden smyšlený Irák a jeho v uvozovkách zbraně hromadného ničení, které neexistovaly. Důsledky tehdejší lži a následné agrese pociťujeme dodnes, mimo jiné i hrozbou Islámského státu. Teď se ale lži, které mohou vést k válce, přesouvají citelně blíž k našim hranicím. Je dobré si toho ministra pamatovat a že zase podobnou písničku spustí nějaký jiný západní politik, ty naše samozřejmě nevyjímaje. Mimochodem, připadá mi dost bizarní, že spousta českých politiků vylhanou americkou agresi proti Iráku podporovala a teď to v případě Ruska dělá zase. Je to trapné, ale na druhou stranu i důsledné. To se jim zase musí nechat. Nejsou to žádné korouhvičky. Budu se radši mýlit s USA, než mít pravdu s Ruskem, jak kdysi prohlásila paní Šiklová. A co se týče Putinova zdraví, tak opravdu nevím, jak na tom je, ale ani bych se nedivila, kdyby se roznemohl. Vždyť si jen v duchu spočítejte, co všechno ten v uvozovkách génius zla ve světě každou hodinu, každého dne a rok za rokem musí páchat. To by musel být opravdu superman, aby to všechno zmáknul, vydržel a ani jednou za čas nepadl vysílením. Další otázka. Andrej Babiš je podle slovenské justice právoplatně evidovaným agentem STB. Vadí vám to? No, on ten slovenský soud ve skutečnosti rozhodl, že Slovenský ústav paměti národa je archivní institucí a jako takový jej prostě nelze žalovat za to, že někoho neoprávněně vede ve svazcích STB. Čili je to trochu jinak, než hlásají titulky v našem mainstreamu. Ale upřímně řečeno, i kdyby agent byl, tak je mi to už po více než čtvrtstoletí od listopadu skoro jedno. Mimo jiné i proto, že agenty STB najdete třeba v Evropském parlamentu a vlastně kdekoliv v uvozovkách tam nahoře, napravo, nalevo, kam se člověk podívá. V uvozovkách sestřelit kvůli tomu jen Babiše a ostatní nechat ukorit a rozhodovacích pravomocí na principu v uvozovkách zlý agent STB, hodný agent STB, by mi připadalo krajně trapné. Další otázka. Kde se vzala, tu se vzala. Rozhořela se v Česku debata na téma referendum o vystoupení z Evropské unie. Pro evropská média, tedy v zásadě všechna, se předhání v katastrofických odhadech, jak by z naší zemí odchod z Evropské unie zamával, že by to prý byla nejhorší katastrofa za posledních 100 let. Jak tuto debatu vnímáte? Jak vnímáte slova například Petry Procházkové, že mnoho voličů je tak blbých, že nejsou schopní rozhodnout o tak odborné otázce, jako je vystoupení z Evropské unie? Osobně bych řekla, že když se někdo z Prahy rozhodne odstěhovat třeba do Brna, nikdo by mu posléze neměl bránit v tom, aby případně dal výpověď, zpřetrhal všechny tamní ekonomické i lidské svazky, které se mu podařilo navázat a vrátil se zpět začít od nuly do Prahy. I kdyby tím přišel o nějaké peníze a Bůh ví co ještě. Mimochodem pro Brňáky to obráceně platí úplně stejně. Nejde mi zkrátka do hlavy argument, podle něhož byl národ dostatečně inteligentní, aby do Evropské unie v referendu vstoupil, ale v zápětí podle všeho zblbl natolik, že o vystoupení už rozhodovat nesmí. To je přece hodně divné, slušně řečeno. Každý, kdo argumentuje posledními 100 lety, se samozřejmě vystavuje riziku, že vystoupení z Evropské unie srovnává s protektorátem, Lidicemi, Terezínem, urválkovskými procesy, ruskými tanky na Václavském náměstí, pro boha, méně demagogie, palcových titulků a aspoň zbla racionality, prosím. Osobně neumím na otázku Czexitu odpovědět. Na jednu stranu cítím sounáležitost s Evropou, ale to mě přepadá hlavně, když jsem třeba na Blízkém východě a potkám se tam s nějakou v uvozovkách bledou tváří. S Evropanem si člověk rozumí mnohem víc než třeba s Američanem nebo Australanem. Plusovou výjimku občas umějí vytvořit Kanaďané. Nevím, co by Českou republiku po vystoupení z Evropské unie čekalo, ale vzhledem k tomu, že dnes se vše přepočítává na peníze a ekonomiku, tak asi nic moc zásadního by nepřišlo. Možná bychom kvůli úbytku unijních peněz měli míň akvaparků, ale to záměrně zjednodušuju, protože jsme přívažek německého průmyslu, jakousi X-tou provincií Německa a na tom by se asi nic moc nezměnilo. Možná ale ano, a to já opravdu nevím. Na druhou stranu platí, že pidi stát, jakým je Česko, nemá žádné dobré možnosti svobodné volby. Za každý nezávislý krok něčím zaplatí. A dává smysl spojovat se s nacionalistickými státy typu Polska a Maďarska, nebo na tom budeme ve finále jen biti? Nicméně žádné dobré volby dnes podle mého nemá skoro žádný stát Evropy. Síla je jen v jednotě a proto se mi Evropská unie jako idea silné a sebevědomé Evropy líbí. Ale současně platí, že v uvozovkách bruselští jsou už tak mimo poslední zbytky selského rozumu, že je možná lepší uprchnout a na rizika nehledět. Je to zkrátka složité, rizikové, ale představa, že moudřeji o tom rozhodne někdo v uvozovkách tam nahoře, koho si ti v uvozovkách hloupí lidé tam dole moudře zvolili, zatímco ti samí lidé, občané, kteří si ty moudré tak moudře zvolili, do toho nemají co mluvit, se mi příčí. Tady končí demokracie a začíná půlnoční království. A poslední otázka. Co bychom v příštích dnech měli sledovat? Žádná velká plánovaná akce na obzoru není, ale jistě bude dost zajímavých událostí neplánovaných. A touto větou zavřela Tereza Spencerová své okno.